Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Dan u program speċjali, għal jiem u jum speċjali, fuq iben u għom speċjali, liben u mislub.
Mela ħadu li l-ġesu, u mopi bis-salib ħareġ lejn l-imkien li jgħidu l-qorrija, bil-ludi Golgota, u salbuħ.
Ommu kienet ħdejh, ħdejn is-salib. Tider, kif stqar l-evangelista, mhux tant bikliem ta' kronista u xut, daqs kemm bikliem ta' stqarrija koraġġuża.
Kien hemm ħdejn is-salib ommu.
Rarità, saħansitra mument uniku li jommi kkundannat tkun qrib liben qed imut imsallab. Kemm għax l-ebda omma tkun tifla ħal dak l-ġieħu għajjat ta' bina imut asfissjat, u anke minħabba lajb u s-saħta li kien hemm marbutin mat-tislib. Hekk jiġdu kittiba Rumani u Lut. Imma om dal-liben maruf bħala Ġesu ta' Nazzaret kienet hemm. Mhux biss tisfida l-mewt imma xxandar l-innoċenza ta' bina biex il-fidwa tiegħu tkun totali. Jekk il-mewt kifra irrilevanti u abbuż u serq ta' poter divin, l-ebda Alla, kbir kemm u kbir, ma jaċċetta l-mewt kifra tal-ħolqien tiegħu, aktar u aktar hi kifra l-mewt ta' innoċenti. U l-innoċenti kien l-innoċenza nfisha, il-ġustizzja nfisha, l-imħabba nfisha. Alla ma mul bniedem. Jekk nisktu, għandna mnejn nisimgħu id-diwi tad-daqq it-ħorox, ibsin, minn dirajn godlija, u ma u jsalbu dak il-bniedem imbiċċer. U għandna mnejn nisimgħu il-krib sieket, qisu salm, ta' ommu ħdejn is-salib.
Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, tum pendebat filius. Dejn is-salib tal-ajb, bil-kidba fuqu tal-kundanna, kienet ommu. Hemm kienet ommu, ribtiegħu sew, taħt id-del tas-salib, li min dakinhar ma baqax għajb imma sinjal fit-toroq imħarb ta' tagħna tad-direzzjoni unika. Hemm kienet ommu, wiċċja tila ta' niket, imma wkoll ta' mħabba u kuraġġ. Id-dmuħ kien fuq xfar għajnejha, fuq xfar għajnejha dmuħ inġabar, bħal jittawwal ħajkun ixhud ta' din ix-xena waqt li bina kien bislub.
Ix-xemx indeċiża ta' Marzu imqarma nofsinhar kienet bla saħħa bħal dak li salbu mifluċ imdemmi imdendel nifsu għajjien għajnejhom ċajpra Imma hekk kif id-demm iż-żerżaq ma' ġismu jitrijed, fih kienet hemm saħħa li mhijiex umana. Għax l-uman kien għajjienu mifluċ. Imma divina, għax id-divin kien imsaħħaħ u blaqsur. U f'ommu wassal ġabra ta' seba' kelmiet, bħal bukkett b'seba' fjuri, bħal seba' vrus ta' salmi, bħal seba' strofi ta' poezija minsuġa minn kliem uman u ħsib divin.
Seba' kelmiet ta' mħabba, seba' kelmiet li bidlu l-femiet u l-manifesti tal-umanità. Seba' kelmiet li ma kellhomx iħallu l-umanità indifferenti, jew magħhom slogans ta' ħajtek jew kontram tagħhom.
In-numru seba li ġa mimli misseru fil-kabala ta' Tora Ħludi tal-Antik Testament, fil-Ġdid Testament jieħu qawwa u sens ġdid. Għalkemm il-darba n-numru seba umtenni u mniżżel b'rabta mal-feddej.
Seba huma l-opri taħniena meħtieġa biex inkunu li talla. Seba il-ħobżiet li bihom tema l-imġewħa li marru jisimaw kelmtu. Seba s-sagramenti li seħaru il-misteru ta' twemmin. Seba l-klim li fihom Kristu għal il-pronomjien bħal jiena triq, jiena l-ilma tal-ħajja, jiena s-sewwa. Miġbura f-seba huma l-klim li għal Kristu fil-ġnien tal-Ġetsemani. Seba huma l-postamenti ta' Kristu mill-ġnien tal-Ġetsemani għal fuq il-Golgota. Seba darbiet, Pilatu stqar b'mod jew ieħor illi ma sabx ħtija f'dak li ġabulu biex jikkundanna.
U seba huma l-kliem li Kristu l-issem fuq is-salib. Ma kienx komdu, nifsu qed jinqata, demmu ħireġ, qadd kbir, leħnu niexef aktar mill-lowda li fuqu salbuh. L-ewwel kelma kienet kelma ta' maħfra u fuq skuża u tifsira tal dawk li salbuh. Iħelsu minnu minna li jom li xlewħ u riduħi kundannat għax kien teddida li jom għal kumdita u l-poter taħħum. Mitħħġa kienet tifridom, imma dakinar ħaġa wahda kienet taqqadom li jħelsu minnu i warbuħ minma saqajom, jal-qulu ħalqu isalbuħ. L-ewwel kelma.
Mulej, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu.
It-tieni kelma. Kelma ta' weda lil min kien meqjus imwarrab mis-soċjetà. Saħan sitra kriminali. Jisu żejjed f'soċjetà li ipokritament ridha tkollox f'postu. U ħallilu kriminali fid-der ma kienx hemm postu fost ipokriti u korrotti moħbija. Wieħed mill-ħallelin ma arafx l-innoċenza, imma wieħed arafa u talbu maħfra. U rieħ li jemmen fil-qawwa tiegħu imsalba qisha falliment. U Kristu qallu:
Illum stess tkun miegħi fis-sema.
It-tielet kelma. Ikelma ta' iben li jaħseb f'ommu li kienet hemm ma' nisa oħra u d-dixxiplu li hu kien iħobb. U qal lill-ommu:
Mara, ara ibnek.
Imbagħad lill-apostlu:
Ara ommok.
Ir-raba' kelma. Ikelma ta' bniedem ibati, kien tilef ħafna dem u waraq, jissienu kien nixef u hekk ukoll ġismu, u qabdu laċċ. U il-ħalliq tal-ilma ta' xmajjar u lejunu nixxijat, tal-ċarċed bojod bl-ilma kisa ħsilġ, tal-meraq tal-frott. U l-ilma tal-ħajja qabdu laċċ. U wussit ta' kollox talab ftit ilma, bħal talab imċerċer u pellegrina jien. Bħal marit fuq sodda tal-mewt, iħarħar l-aħħar nifs.
Di laċ.
Il-ħames kelma. Kelma imqanqla ta' min iħossu waħdu, kważi fallut. Imwarrab mhux biss mill-art imma wkoll mis-sema. Il-bniedem quddiem il-vojt, quddiem ix-xejn, Il-bniedem li fudnieh darba sema ċabċib ta' suċċess u issa mwarrab daqs li kieku qatt ma kien. Il-bniedem li hemm u issa bħal donnu il-poplu ma jafux. Għalhekk kara b-bikliem ta' salm antik b'mistoqsija terribli.
Eloj, Eloj, lama sabaqtani. Mulej, mulej, għaliex abbandunajtni u ħallejtni waħdi.
Is-sitt kelma, jitkellem id-divin, il-Messija, il-bniedem Alla li wettaq sal-aħħar ir-rieda ta' missieru. Is-sitt kelma li rarità anzi unika fl-istorja tal-bniedem. Kelma li hu biss l-imsallab bniedem Alla seta' jgħid minn dak il-għoli.
Kollox mitsu.
Seba u l-aħħar kelma, aktar divina minn ta' qabel, liben li jitkellem mal-missier, Alla ma' Alla, liben divin mal-missier divin. Kif jgħid is-salm, qal il-mulej lill-mulej tiegħu. U waqt ta' teoloġija mill-aktar katedra ta' awtorità, anke jekk din il-katedra kellha forma ta' salib aħrax.
Missier, fidejk terħi.
U kif għalhekk mejjel rasu u rat ruħu. U n-nies f'xenarju li għandhom il-biża' mhux tal-effetti daqs kemm ta' realtà umana u ċimbwiċċ mar-realtà divina, ħarsu lej dak li salbu.
Imma l-aħħar kelma ma kienx l-aħħar kelma l-kollox. Dik il-ġabra ta' kliem nafhom seba' kienu imlistem fuq is-sarib. Bi kliem bejn imħarħar u bejn qawwi. Imma kien hemm ġabra ta' kliem oħra imlistna fis-skiet, dialog bejn iben u omm, bej bniedem li miet u Alla li baqa' ħaj ma' ommu, li f'ħoġora edula lil-bina sakemm in-nisa li kien hemm magħha u Giovanni l-uniku mit-tnax li sfida l-biża u tnejn mid-dixxipli tiegħu Giuseppi Tarimatea u Nikodemu ftehmu kif u fejn se jitfnuh. Minħabba li kien riesaq is-Sibt. Bejn l-omm u l-iben tlissen dialgu intimu, meħtieġ uniku, kważi personalizzat, bej dik li qalet liva lil Gabriel u qiset lilha nfisha l-qaddija tal-mulej, u dak li tdissel fija u fġufa trabba l disa xhur u ħadet ħsiebu tul ċkunitu, żożitu u tul ħidmitu pastorali tiegħu fil-Ġudea u l-Udija. Dan id-dialgu siket wara l-agunija u l-mewt, kif il-ġisem straħ u ratruħu, aħna nqisuh. U niġbruħ bħala
it-tmien kelma. Kemm kienu ta' faraġġ kliemek minn fuq is-salib ibni, dak fommok issa mimli dem, darba jinsqejtu bil-ħalib ta' sidri, u inti blejt fommi u qalbi bil-għasel u l-qawwa ta' kliemek.
Qabel is-skiet tad-difna, tliet ijiem ta' tħejjija l-qawmin, rrid naqsam ħsiebi ma' ħsiebek imnikket, mifluġ, għax kull daqqa tal-flagell, kull stmerrija, kull daqqa ta' ħarta, kull tiżbita ta' martell, kull ferita huma l-feriti tiegħek.
انت خسيت المسيمر تحلين بين دميتك كل دقة تحرت زبلحت وجهك سماوي صبيح دق صودوة كل ستبرية ردت الجبرتيك كل دقة تفلجل جرتت لك لحمك كل دعوة ريشت ليلك أم للنوشنسة وتيوبية
إما قال دان ولدتك ينا ابني
خدرني مرة أمي كيف هدنتني في جوفك صافي كيف هدنتني وفشيتني في بيتلم في يوم توليدي في ليل مرزة كيف هدنتني ومن صدرك سقيتني الحياة بايدة وصافية حرس ليا كيف حرست ليا تربية هالكمالة بندم جديد مستعجب لول ديرة دنيتي ومسخر بوجهك بينيك يدو إيسم كويكب بحرستك سلمة إيسا سما ينا بنيدم إما الله انت بنيدم إما أم الله ما مول بنيدم ورافت ودك وجهك ماجب وجه جديد أشديلك مرا وجه الشبع ما نستاش نحرس لي وجهك وما نلمحش لي الوجهي أشنتي ليلي تشبه وحرستك عند الحرسة تيهي الحرسة تألا هي الحرسة الماترنيتا تأم كبورية ومجوة
ودان كله اللي مقاون بيك في خجري نرجع نردو للمسيرك لتاني ليلك وللبنيدم اللي جايك بيش تفدي هنكو نوم دين لما نتالي جريت ورايك متى عملت لجوبيات وحربت منك متى راتك مسلب إما ينبقى قاون هديك بالدنيا تاتا الجراتسيا والخلوة والنكتة المهبة
قال دان ولتني وربيتني وحييتني أمرا أمي
سلبولي للابني ابني اللي يدمي ومهبتي والفيدي تياي الفروت تا كلمة يكون لترتنت ووصر الكلمة قال دان ولتك ينا ابني اللي يوزيت وفسقيت في مشتورة في بيتلم اللي مشينا راكم بنجل ومملي دم وماير من هبيت ما نستاش ما نفتكرش الجلوريا مدولة بيتلم اللي عجبت ليلي للجوزيبي وللراية الله كبير في مشتورة الله تلاجب قوم لدقس فيورة لتفوخ إما حت ما يندونا بياتو للمودية هل دان ربيتك
الجنة تياي انفينيتا كانت ملوقة في الجوف تياك في الخدنة تديرايك ين لكلن كن الخبز تالحية حتى لو اللقمات اللي هيئت لي انت وقت اللي كنت تلمني لو الكلم لكل تربية تلقلق بش بكلم ملم منك ان كن استتسوي نكون الكلمة
الكلمة اللي دقت صبيه دقس ملودية الفلاوت قال دوك لي ما كنوش مدرين يكونوا استمعتي وديم كنوا مواربة وانتي سيحتلهم بش يكونوا في الأول بوست هلوة كينت وفرج على الفقرة مجوها هم شرشرة لويتهم وكلمة كسهيخ السلطنة السما كرات شوانس كينت كلمتك على الناس تريد طيبة وتسليم إما هيبسة قليلة كندانا في الاستسهين لتبرش القلب شرفة تمن يافج بش يمشي يعطي بالسيق بش يصل ينبطة بش يدر يايد بش ينستمع داوك لي إبوكريتي إفتشو الأول بوست هل داون كلمتك كانت تديدة ألكم دي تتخم ألبوتير اللي كسبو أصلتنا مداندنا اللي ريدو يبنو ألقدة بمتشو لاختخم هل داوك لي كل ما تعمل ليت تريدكون تافو الأخرى داون بزاو منك وما ستاوش يعرفو فيك الدفنتا اللي جبت ميك كان في الجسم اللي صورت لك ين
سيحت لك مرة كمل داربة تكنر تلو الميراكلو تيعيف كان كم كنت هرقانة أمي وفرخانة بيا كلك 700 سنة بشترى داك لي عليك حييتني يبدأ يسيخان كبل جوبييت وسياتي يما كنت أدام واسليتش إزدال كليمك سهنسيت رزمين مفصل من مسيري بشر عزو سيحت لك مرة فتتيلو من فوق الصليب عشنت التيني هيفا لتولك لومانيتا اللي ينفديت وفديك فديتهم كيف مسيري فدليل فديك din il-loba divina bejnek u bejn Alla missieri u arusek l-Ispirtu Qaddis din is-sinni wara l-iva tiegħek waslitni għal dan il-jum għalhekk ġejt fid-dinja u ħajr lilek li lqajtni b'ġufek li wellitni.
Kien sabiħ u msaħħar dak il-lejl tal-misteru, għajnejja saru talpu ima umli għal Alla mamul tarbija, isħana tal-maxtura kella l-ġabra tal-ġenna. Kien hemm nissema f'dik il-maxtura tal-annimali, u f'qalbi kien hemm biċċa mill-ġenna. Iżda, malajr irġa' ġejt ftiegħi, il-profezija ta' Xmuel ix-Xieħ, din it-tarbija se tkun sinjal ta' salvazzjoni u ta' kontradizzjoni għal ħafna. U lilek, għalli, mara, sejf, qatt jinfidlek qalbek. Imma ta' mara u għom din itħabbira bħal it-taffiet, meta jum minnhom rajt nies mill-Orjent li bsin il-biss fin ġew ifittxuk, u meta sabuk fiħdani tawk ir-rigali misterjużi tagħhom. Imuk bħala Alla, bħala bniedem, bħala feddej li kellek dbati. Imma dik iż-żjara li qawwet li qalbi ġabet aħbar magħha biex bla telf ta' żmien infisqik nieħu miegħi li nista' u int Giuseppi u jiena kellna naħarbu refuġjati f'art barranija. Għax Sultan imdandan Erodi beża minnek tarbija u rid jaqirdek. U warajja smajt il-biki ta' trabi u tnewwieħ u l-krib ta' ommijiet.
Ħajr ommi mara li fimt li bitwelidi xejn ma kienx se jibqa' kif kien. Kella tkun mara. Ħajr li fimt li biex il-bniedem jifhem tas-sew ħidmieti irid jimxi miegħi f'waqtiet jaħrab, f'waqtiet jitbiet bil-oħrajn, f'waqtiet joħodha kontra żmien. Kellek tkun inti ewlen hija mara ommi li fimt.
Għax int il-futur, mingħajrek kollox jieqaf u xejn ma jseħħ. Int il-futur tal-eternità bla żmien. Għalhekk mal-mewt tiegħek ix-xemx f'nofsinhar iddalmet. Bħalli kieku l-kalendarju tiegħek imur lil hemm mill-jiem, mill-lejl u n-nar, mill-istaġuni, minn sena għall-oħra, mis-sekli. Int il-bniedem lil hemm miż-żmien. Għalhekk iż-żmien ta' veru tiegħek wara iż-żmien tal-ħolqien beda minn mewtek.
Ommi, mara, ċejjin tlettim taskiet, mustennija. Inti ġebar maġbanni li fidej jien ftajtek. Insatar, għax fik l-ispirtu tiegħi ser jinsatar. U ħalli n-nies oħrajn jieħdu ħsieb il-ġisem li tajtni jien difen imfewwa fil-qabar ġdid. Intu jien nistennew il-qawmien. Għadu żmien it-tlam. Mat-tielet jum se jibda jbexbex u tisba' ħira ġdida. Intu koll omm dan it-bexbix ġdid, dan il-jum ġdid, mara tal-awrora ġdida. Birka jsejħulek il-ġnus.
Oċ sema ġdid fajnejk imbexqa, lil-mewt mar nexxili xtalaq. Ekk bajnejk miftuħa għalkemm imċajpra iffaċċjajt il-mewt. Idejja li nfaxxawk fil-ħriqi ta' twelid, iħejjuk għad-difna, nkun jien ommok li nalaqlek għajnejk li jistennew id-dawla mmiexi tal-qawmi.
Marija ta' Magdala u nisa oħra fl-imkien ma' Giuseppi ta' Arimatea u Nikodemu resqu lejha.
Bla ma' kilmuha, ifhemet li kien il-waqt li bina jindifen. Imxiet bil-passi li donnhom talba bil-ħarsa li jisal msiket lejn il-qabar ġdid. U rat fejn dfnuh. U gerbu l-blata. Is-sinjal li ntemm il-jum tal-ġimgħa u beda s-sibt.
Strihibni, feddej fil-ġuf mudlam u umdu tal-blat, kif straħtu trabbejt fil-ġuf li biku għalik is-saffa. Jindu krawk l-anġli u ġismek jitfewwaħ bimħabti u bil-ozza ta' minn difnek. Is-saba kelmit tiegħek inġorrhom f'qalbi, isawruni, iħeġġuni. Bħalma ħeġġixtni u sawritni l-aħħar kelma li qed lili, ommok, Mara. Kelma li bidlet l-uġieħ tal-profesija ta' Xmun fi glorja merfuqa għal om u Mara. Strih, u nistennewk. Nistennew klimek iseħ kif zerrija li tmut taħt il-ħamrija omda, tiħu l-ħajja. Kif fjura bil-petali maluqa fjom infisom, jiftħu mal-ewwel nida u xemx. Tibda is-sara tagħna għal hawnhekk. U hekk iseħ klimek tassew. U jibqa' jidwi.
Meta terfaw il-fuq lil-bini l-bniedem, imbagħad tarfu li jien hu.
Smajtu
It-tmin kelma
Program speċjali għal-ġimgħa mqazza tas-sensiela Meta l-moħħ isir palk
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selejn Boħaġar
U Giorgio Peresso għal-Campus FM.